Хүндэт манай радио сонсогчдод мөн үед ахын аймагын мал өмнөлгийн албаны ахын аймагын халварт оршин ирээд байна үү? Тэгэхээр мөнөөдөр энэ халварын хөтөлбөрлөгч Санпилва Баярма Баярна төлөв байна үү? Баярма Баярна сайн байна.
А сайн байна хүндэт Туян Семеновна, хүндэт радио шагнашд.
Баярма Баярна мөнөө энэ ахын утгаар ирээд явж байна. Энэ мөнөө тэ мөнөө ял үлэмний ихэн болж байна. Ахын утга тэмнэ тэ мальша зон гэйд тэ тэ хурмала бариад байдаг зон тэхдэр энэ талар мөнөө болж байхан үед мөнөө үйдэмнэ хүдэмнэ мяха гаргаж үүсэс осоо гаргаж хутолдаанэ мяхия гаргаж байна. Тэхдэр бахайдэмнэ ганц эндэ эдэнэ бүш эндэ мяхамнэ өлнэ бүш энэ аймагахан гадуур гарж оршно хай. Тэхдэр энэ талар мөнөө бэхдэр ямар янзаар энэ ард зомнэ энэ мяха юм урагшхашин явуулах гэсэн баха бүтэн аваа тэгэж явж хараг гэ. Тэгэхээр ямар эрэлтэнүүдтэй хашингээд энэ мяха юм аваад явах вэ гэж энэний тухай мандаа ойлгуулж өгдөө та.
Но мөнөө байхад манд энэ өвөл ирэж хитэн болж хөхөд хүн зомны өхөр малаа гаргаж өсөө бүлдэж байна. Тэгээд ингээ хөтө ард зондо хөх байна. Но мөнөө ихэд тэр хутлдаан дэ мяхан гарж Дубин тэр ордоор хөхөв не санкционированы торговли гэдэг хэлснэ даже. Тэгэхдээ хөтөө хөхөв энэ хүн зоноон гээд мях худалдаж авхада гээд төрөн ялгаж ну юу ихэн ветеринарны сопроводительный документ. Тэгэхдээ тэр ветеринарны санитарны контролтой мяхан байх ёо тэ. Тэгээд тэр справка төрөн хурханад тэр мяхтны вид санитарны экспертиза гаргагдаа үгээгүй жайлгаад тэгээд ингээд тэр мяхан дээр тамаг байх ёо тэ. Авальны гэд климо. Что тэр ветеринарны санитарны экспертиза гаргагдаа тэ мяхан. Вот тийм мяхан гэж ойлгоод тэр хүнээ уже авахд болох.
За нэг эл үүсэ гаргаад тэ үч хүдний горд байна гээ. Мяха үүсэнгөө мяха горд илгээх нь. Тэгэх дээр ий үрид ийе төрөн юунэ захах болно. За өхрөө асарж хаач юу?
А тэгэхдээ тэрний отто үүсэнгөө мяха гаргахда можно өөрөнгө хорисого өхрөө гаргах тунчих. А тэр худалдааны бов уже тэр 80-ых местах гэд өхрөө мала гаргахда гээд түрүүн ветеринарны врачтай харуулж ирээд өхрөмнөө өвш хавшувэ гэж ирээд заключение ну бүшдэг врачны кубой готов гэд разрешено кубой гэд тэгээд ингэ тэр мяха гаргаад уже можно вести ну предварительно осмотр хэчэн болохын город руугаа аваад орсно рынок. А если өөрөнгөө для личного пользования болоход врачтай тоже түрүн харуулж ирээд заключение аваад өхрөө гаргаад тэгээд ингээ их бүтэ город улаан өдрөө үлгээх бол мөнөө байхада тэр операция забой болоод байна. Бүхий республик соорны тэгээд тэр ГАИ юм байлгаад документ юм шалгадаг. Идентификацх энэ то что тэр мяхны действительно худалдааны юм или үүсний юм гэж хэлэхин тулд манхан заключение авдаг. Тэр саргам нэ врач тэр түрүн тоншхонго урд амьд байхад нөхрөнгө харна өвшин бүшүүгөл өвөөгөө гэж тэгээд тэр заключение аваад сельсоветингийн справка авдаг
өхөр мал гэдэг бардаг
юм манай өхөр мал гэж ну хулуугдан өхөр бүш гэж тэр сарга аваад ингээ гарву ну тэр для личного потребления хэдэ там же болходо 1-2-3 хүл болно чи. А если хүн тэр олон 4-5 төвш гэдэ 2-3
толгой.
Ну толгой гэвэл тэгэхэд тэрнэ олон хүлнүүд болно да. Тэгэхэд уже тэрнэ юм подозрение болсон чи.
Тэхүн 2-3 толгой өвлсөй тэхэнгүүд ач.
Тийм байна уу. Тэгээд подозрение бол гайтэ баха проблем болох. Тэр өрөнгөө время тратилах. Тэхэн тулу лучше тэр сарга юм уу хайс тэр аваад манда өхөр мала харуулаад хэрэгтэй документын хуу бүлдээд аваад явгуул дээр.
Тэ тэрмнэ нэрэш хэрэгтэй юм. Бүтүү аваад явж явбал үйге түрүшүн тергехедере элгыхыдерине тир юм бул операция забой гет болж бейнегенипте тенте байылгыкта болбул баха ялы юмунду хож болха эне буру юм болны теми дерхе сарха юмоху зубурава деп хатере тирне ханамар яп хан хайнтати зе техедере мөнөдөр байхадере эне мане архин эмексо юм бул эне сарадан сынудум не хитэ сингер хитэр байгаш юм.
Если для личного пользования, то у врача сразу же заключение будет, врач на хархата клинический осмотр. Зум на интаун сухопонный. Чего тренинг, если орны дурын ходит, справка хана уля, мане ветеринарный, на полный тренинг ухренга дурын ходит, чего наша сразу харолхода предварительно осмотр гетхенте. Инул предварительно осмотрены инул волны, зон на интаун сухопто. Че бышун дурара тирю тамглулна, а бышун худет хуло сапсад авашна. Че хиде тамга тайхы, но тамга тайхы хыргуй, просто мешок сухет. А если тирю олын хулнуд, олын объем тэву хода, лучше справка има бышылет. Полностью тир хулдеры предварительно гэд квадратный клима хаптгар клима гэдэг. А тир ветсан экспертиза гарахда тир хонэйм улхы мяханда тирмдэрнэ уже овальный клима. Тир хонэр янзин клима тэгэдэг.
Зэйнэмнэ үүсэмнэ отчвэнэ гэнэ гэйбдэ. Чихэдэр баха худуд худлда наймандагар кэдэрэ тир хаптгар ютэе, печатэе. Чихэдэ шо хажудын ютэе тир...
Худлда на мяхан болхуда уже тир... Через иных и места, где гаргады. Мане ахды дурвун поселентымны, дурвун газартымны иные места би. Тындыре уже ухура асырат. Баға ветеринарный врачта предварительно, предубойно осмотрим ахарулат. Тындыре ухура гаргад. На местах сразу можно печатя тавят. Чет город гархада только на рынке. Тындыр рынок дырмны лаборатория, ветеринарно-санитарный лаборатория. Тындыре уже специалисты натхарат. Уже овальный климат тавят, ханны тыры, хол плюс аваштык, либо рыныды тушатык. Чет муно сельхоз ярмар кем болхау вене, как раз ин декабрин хойор курвучхет муно тихиды, тыр худыдыны тихидынгал мяха аваштык.
Тырыл тамагатай вэхи ёте.
Квадратный климат гора манхан гарат, лаборатория соға ушот экспертиза гаргатат, уже овальный климат тавят. Уже тыр мяхымны, уже дает гарантию, уже качество безопасности.
Я и тихо думал, как же. За тихо дыры, ины, за худу мне, это ины муты барим талангегер, ины сарха юмавангегер, ины тамага юмы яву та тавилангегер гынты, нам дыкэ дуулаге хунджабжам срайге дава джавашхан базучи бутты. Пеге дава джавашхан болуул, тырымне ямар явдолну тушалдыш болхып. Иген түрүндөрү тир гаид ялдыш болхо э гаида ялдар хош болхо э
а тир эси гаиды белгыкта болбул тир эмне то выяснение обстоятельств баа тир мяхын машины мохо арестовал но белгат че опять тир ветеринарный врач либо россельхознадзора ирхин хулех том году чим случай был в Кабанском районе тир мяхын ху арестовали, машины арестовали, хулерин, тир худыдымны, нуго удырин, тир мяха уху гудырга авожирит, мананга шиндер справка ават, опять гудырга ошат, чтоб тир туда-сюда бяга бензинын гарныче, тир мин болкын тула, лучше вовремя хуйма ават, я бул тир. Лучше беды ягыл
худыдынга юмкылыды,
но каждый раз тир сельский сход им болхыдын, газету ру, местные СМИ, акан фо им ру, ягыл худыт мдэгэд. Вопрос ему задавал хэдэн хоурданин, как надо от бэшэдэнгэл, эйлгул ула дубнуты.
Зэ, эйлгулым жэн ажыл хо яву ула тэй тэгэдэнгэл, тэр абадябхан куншнил тэр зумынёрдэрэ болн хэмдэ. Зэгэш, ийгэ дэнэ нэгэш ангэшэг баха нэгэ саг болад вэнэ, энэ юнэнгэ талар, энэ мяхэнэ талар. Зай тигер танда оржиршон хойно чешин хони хурагэд бар кеши юн хони болж венэп ют бол хёв венэп
ин муно ноябрин хорин дурунды улан ут к столетию ветеринарной службы республики Бурятия гэд их мероприятие волхов вене тир мероприятие да муно биде одынго ветерану да ават ошхы жэнэпты тир ветерану дымне тоже их награданы хуртылсын.
Кэд аш хаяу байна?
Манэ ветеран дэр хэн болн. Гармаев Самбу дашэйч. Чигээд Урбаев Нанзы дашэйч. Гэд хоэрэн хүд дэдэмнэ ветеран дэнэ. Награждаться болханы. Чигээд гурвула гэд ош хаяу байна. Чигээд дэнгэл ин үнгэрон урды пятницы да вохто мане ахте день сельского хозяйства была мага чет мане ветеран тоже держин в таши зандуичке тоже их награды ты хуртовцо тоже к столетию министерства сельского хозяйства вет медаль зулгуле чет мно ин нер волха выходын одынго малым дылгын худыл брышнутые зонжылы эгор амаршалат хэн хэ хэнни хусотынгыл уш хавшы бэккэн тулу ажылымны оргшыты бэ жэхэн тулу чигит хурмалымны олым бол жэхэн тулу гэдэнгыл зари улхуэнэм
Зэгэнда мэнэнэ аханьтыкта ярэд явж байхдарэ зуура багатандаэнэ энэ баганыга асуудал мэдэнгэ бага энэ талар хэрэгтэй мэдсэн мэдхийэ танда гээж орж ярэд хонов тэвэржгэлэ мэнэнэ танэнгэ бага энэ албанэ зун жилэ эгэр танда ямаршылыя эндэмнэ одол энэ худуэнэ тугудар ухур мал барят байдык нютугудар энэ танэ хэжбэээн ажыл их хэрэгтэй ажыл хаймда тэгэрнэнгэ Нэрэ шихэлнэ дүхур маламны өвшхав шүгэй тэгээд арад зомны хэнгэл байхын тулу ажил явуулж байна хайнтадай тэгээд танда энэ ахын эмэгэ маламны лгэн албаны ажилшынтэ хуэ хэнгэхний хүсэйэв бүй үлүүр урагшатэй амжалдатэй явуж байгаадтай гэж хүсэхүй байна бда хайнтадай
Баярла
Хүндэт манай радио сонсогчид танда хануулъя. Мөнөө бидэ мал эмнэлгэн албаны ахын эмгэ халварын хөтөлбөр илгэш Сампилва Баярма Баярнатай энэ зугаа хөвөвдө. Баярма Баярна хэнтэ да? Баяртай.
Баяртай.